Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xudo bilan munosabatda bo'lib kelayotgan odam, u bilan birga yurish, ruhiy hayot kechirish qandayligini yaxshi biladi. Bu yo'lda yurishga ancha tajribasi oshib qolgach esa, Xudoning irodasini, uning nima qilmoqchi bo'layotganini qisman tushunadigan bo'lib qoladi. Biroq, hali Xudoning yo'lida yurishga tajribasiz odam qiyinchiliklar kelganida xuddi zarofatlik beva kabi ish tutadi. O'sha beva qanday yo'l tutibdi deysizmi? Keling, u haqida aytib beraman. Sidondagi Zarofat shahrida bir beva ayol yashardi. Bir kuni Xudovand o'zining odamini uning oldiga yubordi. U avvaldan Xudoga ishonarmidi yo'qmi bilmadim. Ammo Xudoning odami uning uyiga kelgach, uning Xudo haqidagi aytgan so'zlariga ishondi. Xudoning odami Ilyos payg'ambarni to qurg'oqchilik tugamaguncha boqdi. Xudovand shu beva ayolning xonadoniga baraka berdi.
Xudovand Ilyosni zarofatlik bevaning oldiga yuborganida u juda qiyin ahvolda qolgandi. Ro'zg'orda yegulgi deyarli tamom bo'lgandi. U oxirgi bir hovuch un bilan biroz yog'ni o'g'li ikkalasi pishirib yeb, keyin o'lishini kutishga tayyor holda turgandi. Biroq Xudoning odami kelgach, yana ham qiyin holatga tushib qoldi. Ilyos undan oxirgi yegulgini berishini so'radi. Nima qilsin? Xudoning odamining gaplariga ishonib oxirgi yegulgini bersinmi yoki yo'q? Uning oldida Xudoga ishonish va ishonmaslik yo'li turardi. U birinchi yo'lni, Xudoga ishonish yo'lini tanladi va adashmadi. To qurg'oqchilik tugamaguncha ayolning uyida yegulik tugamadi. U Xudoning ulug'ligiga ishonch hosil qildi. Biroq ko'p o'tmay yana iymoni sinalishiga to'g'ri keldi. Bu ayolni tushunaman. Iymon sinalishi yengil kechmaydi.
Ko'p hollarda iymonimiz sinalishi og'riqli, ichki qarama-qarshiliklarga boy bo'ladi. Ayol ham shunday holatga tushdi. Xudoning mo'jizasini, qudratini ko'rishga ulgurgan, biroq Xudoga ishonchi bo'lgan ayol yana sinaldi. Kalom bu haqida shunday deydi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, xonadon sohibasi ayolning o'g'li kasal bo'lib qoldi. U shunchalik og'ir dardga yo'liqdiki, oxiri jon berdi. Kalom ayolning o'g'li ular darajadagi og'ir kasallikka yo'liqdi deydi. Bu qanday kasallik bo'lishi mumkin? Kalom bu kasallikning nomini aytmaydi. Biroq ayol bolasi betob bo'lib qolganidan to ular holatga kelguncha Xudoga ibodat qilishdan to'xtamagani aniq. U ichida Xudo bilan bahslashgan, unga minglab savollar bergan bo'lishi mumkin. Ammo bolakay o'ldi. Ayol ishonchsizlik ostonasidan turib qoldi.
U Ilyosga shunday dedi: "Mendan nima istaysiz, ey Xudoning odami? Siz gunohlarimni Xudoga eslatgani va o'g'limning o'limiga sababchi bo'lgani kelibsiz-da." Ayol endi o'g'lining o'limida Ilyosni ayblay boshladi. U Xudoning irodasini boshqacha tushundi. Xudoning uning xayoliga ham kelmagan ajoyib rejasi borligini u tushunmasdi hali. Keyingi voqealar qanday kechganini bilasizmi? Ilyos ayolga: "Menga bering o'g'lingizni", deb bolani ayolning quchog'idan oldi. Uni o'zi yashaydigan boloxonaga olib chiqib, to'shakka yotqizdi. So'ngra egamizga xitob qildi. Xudovand Ilyosning iltijosini eshitdi. U bolaga qayta jon ato etib, tiriltirdi. Boshidanoq Xudovandning rejasi shu edi. Oxirgi yegulik bilan umidsiz o'tirgan ayolga umid berib, iymonini mustahkamlash edi. Xudo esa bu ishning uddasidan chiqdi.